Ĉu oni rompas feron per fero el nordo kaj per kupro? Vian riĉaĵon kaj viajn trezorojn mi fordonos al rabado, sen ia pago, pro ĉiuj viaj pekoj en ĉiuj viaj limoj. Kaj mi transirigos vin al viaj malamikoj en landon, kiun vi ne konas. Ĉar fajro, kiu ekflamis en mia kolero, brulos sur vi. Vi scias, ho eternulo, rememoru min, kaj vizitu min, kaj venĝu pro mi al miaj persekutantoj. Pro via toleremeco ne pereigu min. Sciu, ke pro vi mi suferas malhonoron. Kiam mi trovis viajn vortojn, mi ilin englutis, kaj via vorto fariĝis mia ĝojo kaj gajeco de mia koro. Ĉar mi portas sur mi vian nomon, ho eternulo, Dio Cebaot. Mi ne sidis en interkonsiliĝo de mokantoj kaj ne ĝojis kun ili. Mi sidis solece antaŭ via mano, ĉar vi plenigis min per indigno. Kial mia malsano estas senfina, kaj mia vundo tiel malfacila, ke ĝi ne povas resaniĝi? Vi farigis por mi kiel malaperanta fonto de agvo nefidebla.